Lost, eftir Athnatjáns Gospel Publishers. Að týnast í frumskógi með svöng dýr og banvæna snáka er ógnvekjandi. Að týnast í eyðimörk þar sem ekkert vatn er, engin vegur og engin leiðsögumaður í mun leiða til dauða. Að týnast á úthafinu án áttavita, án matar og vass, án segla eða vélræn safls, án vendar gegn hita eða kulda, er hörmulegt. Að týnast í háum fjöllum þakin snjó og ís er viss dauði. En verst af öllu er að glatast í heimisindar og niðurlægingar því það leiðir til andlegrar eyðileggingar, dauða og helvítis. Sálmaritarinn skrifar ég hef vilst eins og týndur sauður. Sálmur 119 vers 170 og 7. sauðfé þarf að hafa hirði, annars verða þeir hungraður í ljónum, björnum eða úlfum að bráð. Þeir þurfa sannan hirði eins og Davíð sem drap ljónið og björninn. Hann var reiðubúinn að týna lífi sínu fyrir kindurnar. Við þurfum á Jesú að halda hinum eina áreiðanlega og sanna hirði sem gaf líf sitt fyrir okkur og leiðir okkur í græna beitilönd og til kyrrlátra vatna. Jesús sagði, ég er góði hirðirinn og þekki sauðina mína og þeir þekkja mig. Jóhannes 10 vers 14. Það er ekki nóg að sauðfé sé með hirði. Hirðirinn verður að vera sannur hirðir. Guð sagði við Jeremía, mitt fólk hefur verið týndir sauðir, hirðar þeirra hafa leitt þá afvega. Jeremía 50 vers 7 fylgið ekki sjálfum réttlátum hirðum sem eru blindir leiðtogar blindra. Fylgdu Jesús sem kom til að leita að og frelsa þá sem eru týndir. Hann mun halda áfram að leita að og bjarga þeim sem eru týndir. Hann mun halda áfram að leita þangað til hann finnur þá. Fyrir mörgum árum hitti ég tvo veiðimenn í Suðvestur Afríku, sem á sínum tíma höfðu týnst í Kalahari eyðimörkinni. Þeir ferðuðust út í eyðimörkina með konur sínar og börn í vagni sem dreginn var að össnum. Þegar þeir komu að fjalli tjöldu þeir. Einn daginn fundu mennirnir tveir, sem höfðu farið út í veiðileit, leifar af antilópu hjörð. Þeir fylgdu þessum og voru leitir dýpra og dýpra inn í eyðimörkina. Undir kvöld kom fyrsti veiðimaðurinn auga á antilópuna, skaut nokkrar þeirra og fór síðan að leita að félaga sínum en án árangurs. Hinn veiðimaðurinn, án þess að segja félaga sínum það, hafði fyllt öðru spori sem hann bjóst við að myndi leiða til sömu hjarðar. Á meðan fyrsti veiðimaðurinn hélt áfram að leita að vini sínum tók myrkrið á og hann misti stefnuna með öllu. Hann gekk í gegnum næturnar í vonum að hann myndi sjá eldana í búðunum sem leiða hann í öryggið. Hann hélt áfram að ganga í 2.5 dag, þar til hann sökk niður alveg örmagna, týndur og yfirbugaður af þorsta. Tungan hans hafði bólnað og blætti og hékk úr munni hans. Hann var týndur og dó úr þorsta í heitu meiðisandinum. Hann lá í þessu deyjandi ástandi og leitaði til Guðs um hjálp. Hann gat ekki sagt heyranlegt bænarorð en Guð, sem sér hjarta mannsins, heyrði grát hans. Skyndilega sá hinn deyjandi veiðimaður í fjarska kross og frá krossinum kom hátt hróp með þyrstir. Hann vissi að þetta var grát Jesú. Það fór allar veru hans eins og hrærandi lífgefandi kraftur. Þorsti hans hvarf þegar hann áttaði sig á því að Jesús, sonur Guðs, hafið þjást í hans stað á krossi Golgata. 1 Samuel spók 16 vers 17 og Jóhannes 19 vers 28. Hann stóð upp fullkomlega endurnærður, öll þreyta og þreyta yfirgefin hann. Hann þakkaði Guði fyrir að Jesú hefði þjást í hans stað, svo að hann gæti verið endurnærður og endurlífgaður. Hann þakkaði Guði af öllu hjarta fyrir að hafa kynst honum á svo yndislegan hátt. Hann leit svo í kringum sig og velti fyrir sér í hvaða átt hann ætti að fara til að finna fólkið sitt. Þegar hann horfði sá hann sér til undrunar, fallega hönd sem sveifum 4 fet yfir jörðu og beindi fingri áfram. Þegar hann færði sig í átt að því, velti því fyrir sér hvort höndin sem hann sá veri raunveruleg, færðist hún á undan honum. Þetta er hönd Guðs og fingur Guðs, sagði hann við sjálfan sig og fylgdi henni í næstum 1 dag og 1 nótt. Þegar hann hreyfði sig hélt höndin áfram að hreyfast, þegar hann stóð kyrr stóð höndin kyrr. Loks stoppaði höndin við gosbrunn af köldu vatni. Hann drakk þar til þorsta hans var svalað. Þegar hann leit upp og áttaði sig á því að höndin var horfin, sá hann aftan frá nærliggjandi sandhólum, hjöld búðana. Þegar hann kom í búðirnar fann hann að fólkið hans var að biðja að Guðmundi koma honum aftur á öruggan hátt til þeirra. Hann uppgötvaði líka að hinn veiðimaðurinn var meðal þeirra sem báðu fyrir honum. Hann hafði líka týnst og Guð leiti hann líka aftur til fjölskyldu sinnar á ótrúlegan hátt. Eftir að hafa fyllt rangri slóð fann hann sig týntan í eyðimörkinni og ráfnaði nóttina og leitaði árangurslaust að búðunum. Undir dögun sá hann sér til undrunar, 8 ára gamlan son sinn, sem vísaði til sín frá nærliggjandi sandöldu. Hann velti því fyrir sér hvernig drengurinn hefði getað farið svona langt einn. Þótt fótspor drengsins sægist ekki, var sjónin svo skýr að hann lagði af stað í 8 sandöldunni. Og svo hélt það áfram þar til hann var kominn yfir 6 sandöldur. Þegar komið var að því 7. Þaðan sem litli drengurinn hafði veifað, gat hann séð tjöld búðanna í fjarska. Hann fann sig fljótlega við rúm sonar síns sem svaf vært. Hann áttaði sig þá að Guð hafði gefið honum sín til að koma honum í öryggi. Við erum þegar allt kemur til alls, eins og veiðimenn, að veiða eftir hlutum þessa heims, hvort sem það er auður, frægð, þægindi, penningar, ánægja, velgengni og svo margt annað, svo að við gleymum fyrst að leita að Guðs ríki. Við týnumst í andlegri eyðimörk þessa heims. Sál okkar þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði, uns við hrópum til hans í örvæntingu þar til Jesús opinberast okkur sem uppspretta lífsins. Jesús sagði, ég er komin til að skoða og frelsa þá sem týndir eru. Hann leitar að týntu sauðinum þar til hann hefur fundið hann. Hann leitar að vera á mér. Hvernig villist kynnt? Með því að þrá það sem er ítt, með því að gera lítið úr galli hirðisins, með því að sitja eftir á meðan hirðurinn og sauðir hans halda áfram, með því að hlusta á rödd freistarans eða með því að hlaupa á undan hirðinum og velja sér haga. Hvernig týntist týndi sonurinn? Hann þráði syndsamlegar nautnir heimsins. Hann var vanþakklátur föður sínum, hann var haldinn ást á penningum sem er rót alls ills. Guð þessa heims blindaði augu hans, svo að hann gat ekki séð sjálfan sig smám saman, en örugglega reka inn í drullu syndarinnar, burt frá Guði og föður sínum, sem héldu á fram að biðja fyrir honum. Meðan hann smalaði svínunum og þjáðist af hungri, vaknaði hann af heimsku sinni. Hann yfirgaf svínin og húsbóndan, sem hafði ekki leikt honum að fylla tóman magan af hýði sem svínin fengu að borða á og skilaði föður sínum. Ég hef syndgað gegn himni, Guð, og gegn þér. Ég er ekki lengur verður þess að vera kallaður sonur þinn. Hann sakaði engan annan en sjálfan sig með því að viðurkenna að hann hefði syndgað. Elskulegur faðir hans bauð hann velkominn heim með því að segja, þessi sonur minn var dáinn, andlega, og er á lífi aftur, týndist og finnst. Lúkas 15 vers 11 til 32. Segjum sem svo að kona eigi 10 silfurpeninga og týni einum. Kveikir hún ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega þar til hún finnur það. Og þegar hún finnur það, karlar hún saman vini sína og nákrenna og segir, verið glaðir með mér, ég hef fundið týnda peningin minn. Lúkas 15 vers 8 til 10. María og Jósef mistu Jesú í musterinu í Jerúsalem og leituðu hans í 3 daga þar til þau fundu hann. 1000 einlægra kirkjumeðlima eru enn týndir, hvað Krist snertir. Þeir hafa aldrei raunverulega fundið hann, hafa aldrei fæðst aftur fyrir orð og heilagan anda með því að taka við Jesú sem persónulegum frelsara sínum. Þeir eru týndir hvað ríki Guðs varðar því að Jesús sagði, gjöriði þeir því heimaríki er í nánd. Mateusar Guðspjall 3 vers annan ef maðurinn endurfæðist ekki, getur hann ekki séð Guðs ríki. Jóhannesar Guðspjall 3 vers 3 mundu að Jesús er enn að leita að þeim sem eru týndir. Hann er að leita að þér og ef þú ert að leita að honum mundu upplifa hamingju samasta fund lífsþíns. Kanski hefur þú glatað friði þínum, hreinleika þínum, gleði þinni yfir fyrirgefnum syndum, vitnisburði þínum frammi fyrir Guði og mönnum. Leitaðu þangað til þú finnur það í Jesú. Kanski hefur þú mist heilsuna þína, stöðu þína, vinnu þína, tekjur eða kanski peningana þína. Komið þrengingum yðar, hjarta sorg til drottins, sem getur endur reist yður allt, hvað sem það er. En mundu, Hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því en hver sem týnir lífi sínu fyrir mig mun bjarga því. Lúkas 9 vers 20 og 4 minna en skástrik spík speg þú gætir eignast allan heiminn og glata þinn eigin sál sem er meira virði en allur auður þessa heimspunktur bregg tíma sama sem 500 ms skástrik við erum öll, undantekningarlaust, algjörlega og vonlaust týnd vegna synda okkar. Ef við segjumst vera án syndar, blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við segjum að við höfum ekki syndgað, gerum við hann að lygara og orð hans á engan stað í lífi okkar. Fyrsta Jóhannesar bref 1 vers 8 til 10 punktur bregg tíma sama sem 500 ms skástri gengin okkar þarf að vera áfram í týndu ástandi. Því að mannssonurinn er kominn til að leita og frelsa það sem glatað var. Lúkas 19 vers 10. Drottinn er mjög nálægt þér. Og ef þú leitar hans muntu finna hann, en þú verður að gera það núna. Leitið drottins meðan hann er nálægur. Ég segja 55 vers 7 að þú getur verið viss að leitandi frelsari og leitandi syndari mun alltaf finna hvort annað. Ef þú leitar að honum muntu finna hann. Matteusar Guðspjall 7 vers 7 þegar þú hefur fundið hann og hefur gefið honum líf þitt, vilja þinn og framtíð þína, þá mun hann, góði hirðir sauðanna, leiðaði inn í græna haga og inn í eilíft líf. Sálmur 23 vers annan þið sem eru týnt, ákallir hann núna. Ekki hika, því hver sem ákallar nafn drottins mun hjúlpin verða. Postula sagan 2 vers 21 punktur bregg tíma sama sem 1 s skástrik komdu út, farðu út úr stjórnskipi syndarinnar. Komdu út úr yfir áðum Satans. Jesús er konungur konunga og drottinn drottna. Ríki myrkursins hefur verið sigrað af Jesú, konungi ljósins og konungi friðarins. Farðu út úr þrældómi syndarinnar, þrældómi Satans. Jesús er kominn til að frelsa þig. Hann hefur greitt endur lausnarverðið á Golgata trénu. Hann dó fyrir þig til að frelsa þig. Galata bréfið 5 vers 1 og Hebrea bréfið 2 vers 14 til 15 punktur bregg tíma sama sem 500 ms skástrik farðu út úr þrældómi óttans, ótta við dauðan, sem Satan hefur haldið þér í ánauð allar daga lífsins. Jesús hefur sigrað syndina og dauðan og hefur sýnt þau á krossinum á opin skáan hátt, þar sem hann dó fyrir þig og mig. Hann gekk inn í ríki dauðans og sigraður dauðan. Hann reis upp úr gröfinni til að lifa að eilífu. Við lifum vegna þess að hann lifir. Við erum krossfest og dáin heiminum, syndinni og sjálfum okkur vegna þess að Jesús var krossfestur og dó í okkar stað. En hann reis upp til að réttlæta okkur til þess að fyrir hann gætum við öðlast eilíft líf. Rómverja bréfið 4 vers 25 punktur bregg tíma sama sem 500 ms skástrik skástrik spík stærra en. Satan, sem eitt sinn var verndarengillinn, verndarengill þessa heims, hóf sjálfan sig yfir Guði og sagði, ég mun stíga upp yfir skýjatindi, ég mun gera mig eins og hinn hæsta. En Guð sagði, þú ert leittur niður í gröfina, niður í gröfina. Ég segja 14 vers 12 til 16. Satan, Guð og konungur þessa heims, er sigraður. Hann getur ekki lengur stjórnað mannkyninu, nema þeir úti honum af fúsum og frjálsum vilja. Guð segir okkur að koma út undan höfðingja skipi syndarinnar og Satans. Hann hefur útnefnt Jesú til að vera höfðingja mannkyns og konung alls. Farið því út frá þeim og verið aðskilin, segir drottinn. Annan Korint bréf 6 vers 17.